Jeg tager lige, fordi jeg tænkte, at det kunne være, at jeg risikerede at løbe tør for strøm her, så jeg tager lige en lille break her. Oh, det var den anden side, så hjælper det lidt mere. Bare sådan, så der ikke lige pludselig sker et eller andet, så vi skal til at gøre det midtvejs. Så, det var lige alt det der teknik nogle gange, så skal man jo huske det hele. Tak for velkommen, som sagt. Jeg har set frem til at være sammen med jer her. Og vi er jo i tiden mellem påske og Jesu himmelfart og pinsen. Og vi ved jo ikke meget om, hvad der skete i den periode, men det er jo ret sikkert, at Jesus i hvert fald underviste sine disciple, som han blandt andet gjorde for disciplene på vej til Emmaus, og forklarede noget af det gamle testamente, men måske også nogen, altså i det nye testamente, i evangelierne, har vi jo en del regibemærkninger, hvor der står, at det var jo faktisk det, Jesus mente, da han sagde eller gjorde sådan og sådan. Jeg forestiller mig, at det er måske nogle af de ting, som Jesus har talt med disciplene. Forstod I egentlig, hvad det var, jeg gjorde eller sagde? Som Gordon sagde, så skal det handle om kald, og det skal det jo altså ud fra Esajas og hans kald. Og det skal det også for at se lidt på, hvem var det? Hvem er det egentlig, som kalder? Og hvilken betydning har det for kaldet? Og jeg tror jo også, at det var noget af det, Jesus forklarede. Det er ikke sikkert, at han lige har haft specielt fat i Esajas kapitel 6. Det kan vi jo ikke vide. Men forklarede dem mere om, hvem han virkelig er. De havde set mange ting. De havde forstået mere i og med, at han faktisk var opstået, som han havde sagt. Og så tror jeg stadigvæk, at der var mange ting, som de havde brug for at få forklaret. Og Helligånden kom jo også for at forklare dem mere af, hvad Bibelen siger, hvem Jesus er. Men vi skal altså læse fra Esajas kapitel 6 og versene 1-10. Esajas kapitel 6, vers 1-10, hvor Esajas skriver sådan: I kong Usias dødsår så jeg Herren sidde på en højt ophøjet trone, og hans slæb fyldte templet. Serafer stod omkring ham. De havde hver seks vinger, med de to skjulte de ansigtet, med de to skjulte de fødderne, og med de to fløj de. De råbte til hinanden: Hellig, hellig, hellig er herskares herre. Hele jorden er fuld af hans herlighed. Deres råb fik dørtappene til at ryste, og huset fyldtes med røg. Da sagde jeg: Ved mig, det er ude med mig, for jeg er en mand med urene læber, og jeg bor i et folk med urene læber. Og nu har mine øjne set kongen, herskares herre. Men en af seraferne fløj hen til mig. I hånden havde han et stykke glående kul, som han havde taget fra alteret med en tang. Han berørte min mund og sagde: Nu har dette rørt dine læber. Din skyld er fjernet, og din synd er sonet. Da hørte jeg Herren sige: Hvem skal jeg sende? Hvem vil gå bud for os? Jeg svarede: Her er jeg, send mig. Så sagde han: Gå hen og sig til dette folk, I skal høre og høre, men intet fatte. I skal se og se, men intet forstå. Dæk dette folks hjerte med fedt, gør deres ører tunge, luk deres øjne til, for at de ikke skal se med øjnene, høre med ørerne og fatte med hjertet og vende om, så han må helbrede dem. Amen. Lad os lige bede sammen. Herre, takker dig for det her mægtige syn ind i Esajas oplevelse. Hans møde med din herlighed og hans kald. Og her beder dig om, at du nu vil møde os igennem det og tale til os. Amen. Det er en fascinerende og en mægtig beskrivelse, vi får her, når Esajas, og jeg tror, jeg må sige, prøver at forklare og beskrive, hvad det egentlig var, han så. Og jeg synes, det er oplagt at spørge, om vi i virkeligheden forstår, hvad det er, han ser og beskriver. Og om Esajas egentlig formår at beskrive, hvad han ser. Altså, hvor langt rækker hans ord egentlig til at give os et klart indtryk af, hvad er det, han ser, hvad er det, han oplever. Esajas, han begynder med at placere det her rent historisk. Han taler om, at det var i kong Uzia, nogle steder bliver han også kaldt Azaria, i hans dødsår. Og det var omkring år 735 før Jesu fødsel. Og det siger os jo, som så mange andre steder i Bibelen, at det her det er ikke bare en luftig forklaring, en idé, som Esajas beskriver. Det er ikke bare en menneskelig tanke, som han har fået om, hvordan der måske ser ud ved Guds trone. Nej, for Esajas, der er det fuldstændig historisk virkelighed. Lige så virkeligt, som han var stået op om morgenen. Han oplevede det her helt konkret og virkeligt på et bestemt tidspunkt i hans liv. Esajas så, står der, og dermed fremgår det ikke sådan fuldstændig entydigt, om det var i et syn, han så det, eller om han rent fysisk oplevede at være foran Guds trone. Man kan sige, at beskrivelsen er meget fysisk. Der står, at dørtappene rystede, at det glødende kul berørte hans læber. Og det kan jo i hvert fald pege i retningen på, at det var en ren fysisk oplevelse, Esajas havde af det, som skete. Hvad er Guds trone? Og hvor er den? Altså man kan jo møde den her traditionelle forståelse af, at det er sådan et eller andet sted oppe ude i universet, langt væk, og sådan i sin mest bizarre udgave, at man rejser ud i verdensrummet og siger, ja, vi har ikke fundet Gud, så han kan jo ikke være der. Der er ikke meget i Bibelen, som understøtter en forestilling i den retning. Og man må sige, at det er i hvert fald i modstrid med det, der siges om, at Gud er den allesteds nærværende. Og her står der, at jorden er fuld af hans herlighed. Ja, det kan den jo sådan set ikke være, hvis Gud han er et eller andet sted langt væk. Og vi hørte det netop fra Efeserbrevet kapitel 2. Det her med, at Gud i Kristus har sat os med ham i himlen. Det er et fantastisk udtryk, og jeg tror egentlig aldrig, at jeg sådan bliver færdig med at tænke over, hvad det betyder. Fordi Paulus, han taler ikke om fremtid. Det var måske den umiddelbare oplevelse og tanke omkring det her. En dag vil Gud sætte os med Kristus. Nej, Paulus, han siger, Gud har sat. Og når vi lever med Jesus, ja, så er vi altså sat i himlen ved Guds side. Og det er en virkelighed lige nu og her, at det er vi. Og det siger os jo noget om, at Guds trone netop ikke er et eller andet sted langt væk. Men vi kan være nær, vi kan være sat ved den trone lige nu og her. Så det er altså ikke et fysisk, geografisk afgrænset sted. Men det kræver jo, at Gud, som han gjorde for Esajas, åbnede hans øjne. Vi møder det også andre steder i Bibelen. Personer, som fik lov til at se ind i Guds himmel. Se Guds trone. Men det kræver jo altså, for at det skal være så virkeligt, som Esajas oplevede det, at Gud åbner vores øjne. Esajas, han taler om serafer. Det er sådan set det eneste sted i Bibelen, lige præcis den betegnelse bruges. Men det er meget sandsynligt, at det er det samme, som Johannes beskriver i Åbenbaringen 4, hvor han taler om fire væsener, som står ved Guds trone. Og det vi kan læse her, det tyder jo på, at deres måske eneste, men i hvert fald en væsentlig opgave for de her serafer, det er at prise Gud og ophøje ham for hans storhed, hans hellighed og hans herlighed. Og det siger jo altså noget om, hvem Gud er. At de her mægtige væsener, engle, ja, deres væsentligste opgave, det er at stå foran Guds trone og råbe det her hellig, hellig, hellig. Det har Gud de her fire serafer til at gøre. Og så hører vi om Herrens herlighed. Og vi møder det gentagne gange, det her udtryk, Herrens herlighed. Og bare lige for at nævne, vi kommer ikke til at gå ind i det nærmere, men bare lige for at nævne nogle enkelte eksempler. Vi møder det på Sinai bjerg, hvor Moses, han altså oplever det her, og hvor folket oplever Guds herlighed. Vi møder det i forbindelse med indvielsen af åbenbaringsteltet, at Herrens herlighed fyldte boligen. Og igen på samme måde ved indvielsen af templet i Jerusalem. Præsterne kunne ikke gå ind i helligdommen, kunne ikke gå ind og forrette tjenesten, fordi Herrens herlighed fyldte templet. Og så som vi læste, som Gordon læste fra Johannes 1:14, ja, så nævner Johannes altså det her i hans sådan set indledning til hele beskrivelsen af den tid, han levede sammen med Jesus. Og igen, så er det jo selvfølgelig noget, han har skrevet efterfølgende. Men noget af det, der sidder tilbage i Johannes, da han skriver sit evangelium, det er det her, vi så hans herlighed. Og på den måde siger han jo også, jamen vi så dermed, at han er Gud. Og så endelig ved åbenbaringen eller forklarelsen på bjerget, hvor der også står om den her herlighed, hvor de så noget af i et glimt, hvem Jesus han er. Vi møder altså Guds herlighed igennem Bibelen, Guds nærhed og hvor overvældende den er. Og så er der serafernes råb, det her trefoldige hellig. Og jeg ved ikke, om det er rigtigt, men jeg har ikke kunnet lade være med at tænke, at det jo sådan set også er et treenigt hellig. Jeg har arbejdet en del med mødet med treenigheden i det gamle testamente. Og det er klart, at det her er ikke noget bevis for, at Gud er treenig. Og det synes jeg, det er bemærkelsesværdigt. Hvorfor er det lige tre gange hellig? Hvorfor er det tre gange, de her serafer råber hellig? Og bare for at nævne nogle andre steder, hvor vi møder den her træhed, uden at det jo altså gør os fuldstændig klart, at her ser vi, at Gud er treenig. Ja, så møder vi det også i den aronitiske velsignelse. Herren velsigne, Herren lade sit ansigt lyse, Herren løfte sit ansigt. Tre gange. Er det tilfældigt? Det er der ikke meget i Bibelen, der er. Og det sidste sted, jeg lige vil pege på fra i den, altså som man kan spørge, er det her indirekte? Det er jo den jødiske trosbekendelse. Herren, vor Gud, Herren er en. Jeg snakker med nogen, som ved mere om hebraisk end mig, som siger, jamen man kan ikke sådan afgøre, om det her er tre enkeltstående betegnelser for Gud, eller om den midterste er en beskrivelse af den første. Men vi har jo altså Guds navn eller betegnelser for Gud igen tre gange. Og så bare lige for at nævne et sted, hvor vi møder treenigheden i det gamle testamente. I Esajas kapitel 48, vers 12-13, hvor der står sådan her, hør mig, Jakob, Israel, som jeg har kaldet. Jeg er den samme, jeg er den første, og jeg er den sidste. Det var min hånd, der grundlagde jorden. Min højre hånd spændte himlen ud, kaldte jeg på den, står de der alle sammen. Jeg behøver vel ikke at spørge så meget om, hvem taler her. Ja, det er ham, som grundlagde jorden. Men lidt længere nede, der siger det samme jeg. Nu har Gud Herren sendt mig med sin ånd. Gud Herren har sendt den, som grundlagde jorden med sin ånd. Meget tydeligere bliver det vel ikke, at der er tre her, som bliver omtalt som Gud. Og samtidig er Gud en. Og så møder Esajas den hellige Guds herlighed. Synden og synderen tåler ikke Guds nærhed. Synden tåler ikke at være i Guds nærhed. Synderen tåler ikke at stå foran den hellige Gud. Og derfor møder vi jo altså også reaktionen fra Esajas talen om de urene læber. Og man kan sige, at Jesus taler om det her i Matthæus kapitel 15, og han siger, at det ikke er det, der kommer ind, men det er det, der kommer ud, som gør uren. Esajas, han er klar over, at i ham, i det folk, han lever iblandt, ja, der er det, der er den her urenhed. Og han kan ikke bestå, når han nu står foran Guds trone. Ser ham, møder hans herlighed, møder det her råb om Guds hellighed. Esajas ser herskares herre, og han ved, at det må koste ham livet. Men han dør ikke. Hans læber bliver renset. Synden bliver så at sige brændt væk. Englen tager et kul fra det her brandoffer og må røre Esajas læber for at brænde synden væk. Og vi møder gentagne gange netop ilden som et udtryk for Guds hellighed. Jeg har lige sat nogle ting op her, hvor Gud han bliver betegnet som en rygende ovn og en flammende fakkel. Han lod svovl og ild regne ned over Sodoma og Gomorra som hans straf. Herrens herlighed er som en fortærende ild. Og det siges igen i Hebræerbrevet. Og i Matthæus kapitel 25, vers 41, ja, der er der tale om den evige ild, som er bestemt for djævlen og hans engle. Det her forfærdelige udtryk. Men for mig at se, så er det netop udtrykket for synderens møde med Gud, uden at blive renset, uden at have fået tilgivelsen i Jesus. Gud er en ild. Spørgsmålet er, om den ild renser, eller om den dømmer. Og vi møder frygten for Guds hellighed. Og så siger Jesus det sådan her: frygt ikke dem, der slår legemet ihjel, men ikke kan slå sjælen ihjel, men frygt derimod ham, der kan lade både sjæl og legeme gå fortabt i helvede. Der er ikke andre, vi har grund til at frygte. Det er kun ham, der for alvor kan være grund til at frygte. Og så møder vi det her, at Esajas, han altså ser Guds trone. Han ser Gud på tronen. Vi får ikke at vide her direkte, at Esajas, han ser Guds ansigt. Men der er jo noget modsætningsfyldt i det her. Altså det gamle testamente og lige sådan det nye testamente taler om, at ingen kan se Gud og leve. Og når vi ser det blandt andet i 2. Mosebog 33, ja, så siger Gud til Moses, da han beder om at få lov til at se Gud, at han ikke får lov til at se mit ansigt, for intet menneske kan se mig og beholde livet. Det er altså budskabet til Moses, da han spørger om at se Guds herlighed. Det underlige er, at ikke så langt tidligere i samme kapitel, der står der, at Herren talte med Moses ansigt til ansigt, som det ene menneske taler med det andet. Der er ikke nogen, der skal komme og sige, at der ikke er modsætninger i Bibelen. Men det peger jo altså på noget, som også Esajas møde med Gud på tronen peger på. Netop mødet med den treenige Gud. At Gud Fader er der ingen, som kan se og leve. Men Guds søn, ja, han åbenbarer sig. Ham mødte de. Ham kan vi møde. Ja, han inkarnerede sig, kom til jorden. Og Jesus siger det jo selv: den, der har set mig, har set Faderen. Og i Hebræerbrevet står der, at han, altså Jesus, er Guds herlighedsglans og hans væsens udtrykte billede. Når vi ser Jesus, ser vi Gud. Og det er jo mødet med den hellige Gud og hans tilgivelse, hans fjernelse af det urene, som fører til kaldet. Esajas, han bliver ikke kaldet, og derefter kommer han til at se Gud. Nej, Esajas, han ser Gud. Han oplever, at han bliver renset, og så får han kaldet. Kaldet er altså grundlagt på det, som Gud har vist og har gjort for Esajas. Og Esajas, han gjorde absolut intet for at fortjene det her møde med den hellige Gud, eller modtage hans tilgivelse. Og hans villighed til at tjene var en konsekvens af det her møde. En konsekvens af oplevelsen af, at han har renset mig, og dermed kan jeg tjene. Og det medførte en villighed til at gå den vej, som Gud viste ham. Og så er det et tragisk budskab, som Esajas bliver sendt ud med. De skal høre uden at høre. De skal se uden at se. Og vi kan vel sige, at det er blevet opfyldt måske flere gange, men i hvert fald 3 gange, da folket må føres i landflygtighed i Babylon, og landet bliver ødelagt. De hørte ikke, de så ikke, de forstod ikke, ville ikke, da profeterne talte om, hvordan deres afgudsdyrkelse førte dem mod dom. Og så da mange af jøderne, af lederne blandt jøderne, og flere andre mødte Jesu forkyndelse. Jesus taler selv om det i forbindelse med hans lignelser. De skal høre uden at høre. Og så må vi jo sige, at også efter Jesu død og opstandelse, ja, der er det stadigvæk for mange en virkelighed. Det kan godt være, at de har hørt, men de har ikke virkelig hørt, hvad budskabet er. De har ikke virkelig taget det til sig. De har ikke set det. Men Gud, han lader sit ord lyde. Gud, han virker fortsat sådan, at mennesker må høre og se. Gud kan forhærde den, som afviser ham og afviser hans frelse og siger nej tak. Men han slutter jo også af med her, godt nok egentlig med et negativt fortegn, men det ligger jo alligevel i det, at den, som vender om, kan blive helbredt. Der er en helbredelse at finde. Så den, der hører og tager imod det, den, der ser og tager imod det, kan vende om og få helbredelse. Og det er altså det budskab, Esajas, han bliver sendt med af den hellige Gud. Esajas, han adlød kaldet. Esajas, han så, hvem Gud er. Og det siger blandt andet, som vi var inde på, Johannes også, de så hans herlighed. Og det førte også til, at de måtte følge hans kald til at gå, til at fortælle, hvad de havde oplevet. Jeg tænker ikke, at der er nogen eller mange, som får den oplevelse, som Esajas fik. Men kaldet lyder jo, og vi kan møde ham igennem hans ord, igennem Helligåndens åbenbaring for os. Han ønsker at kalde os på samme måde til at gå, for at dog nogen må høre, nogen må se, og nogen må vende om. Lad os bede sammen. Ja, tak, fordi vi her har fået et lille glimt af det, som Esajas så foran din trone. Og her, det er så uendelig svært at forstå fuldt og helt, hvad han egentlig oplevede. Det kan være at være så svært i hverdagen helt og fuldt at fatte din storhed, din herlighed og din hellighed. Men her, jeg beder dig om, at du igen og igen må minde os om den. Og minde os om, at du i din hellighed og herlighed nedværdigede dig til at komme til jorden som et lille barn, som et menneske, der gav sit eget liv, for at vi kan blive sat og være sat ved Guds trone i himlen. Og her gør du det til en drivkraft, så vi må sige som Esajas, her er jeg, send mig. Amen. Vi skal synge nummer 29, hellig, hellig, hellig.